Skarði í Grýtubakkareppi 25. júni 1969. Jón Jóhannsson bóndi og Sigrún Guðmundsdóttir.
Karl satt í stokk sinn og var að berja fisk sinn. Þá kom til hans lítil fugl, Karl hjó á honum nefið. Farði til kerlingar og fáði þér spott af nefið. Ekki gerir kerling það, segir fuglinn. Fórum til kerlingar og baðan spott af nefið. Það ekki gerir ég það, segir kerlingin. Þá skal láta mjöl í þetta vefið þig. Ekki gerir mjölur það, segir kerlingin. Það fórum til mjölsins og baðan að ég þetta vefin. Ekki gerir ég það, segir mjölurinn. Þá skal láta músina ég þetta þig. Ekki gerir músina það, segir mjölurinn. Fórum til músarinnar og baðan að ég þetta mjölinn. Ekki gerir ég það, segir músin. Það skal láta kvötti í þetta þig. Ekki gerir kvöttur það, segir músi. Og þetta gatt hann eins og bað hann að geta músina. Ekki gerir ég það, segir kvötturinn. Kvötturinn. Sjá. Þá skal ég láta hundin rífa þig. Ekki gerir hundur það, segir kvötturinn. Það voru til hundin svo bað hann að rífa köttin, ekki gerir það, sagði vöndurinn. Þá skal láta eldin brenna þig, ekki gerir eldur það, segir vöndurinn. Fór til eldsins og bað hann að brenna vöndin, ekki gerir það, sagði eldurinn. Þá skal láta vatni slökka þig, ekki gerir vatni það, segir eldurinn. Svo fór til vatnsins og bað að slökka eldin, ekki gerir það, sagði vatnið. Þá skal ég láta kúna svelga þig. Ekki gerir kýrin það, sagði vatnið. Vatnið fór til kýrinar. Nei. Bana svelga vatnið. Ekki gerir það, sagði kýrin. Þá skal ég láta klafan kirkja þig. Ekki gerir klafið það, sagði kýrin. Fór til klafan, svo bana kirkja kúna. Það skal ég gera, sagði klafin. Og klafi kyrti kúna, kýrir svöldi vatni, vatni slökti eldin, eldur brendi vöndin. Vöndirinn hitti hundin og hundur er kvöttin, kvöttur nátt músina og músin nátt mjölin. Mjölurinn nátt vefin og þá fyrst loksins litli tillingurinn rauðarspottum nefið.
Hver sagði þessu sögur síðan?
Lessu góða, það er ekki hugmyndum. Það er eld gamalt.
Þetta hefur lært eitthvað tíma sem bara...
Já, þau akkur.
Já.
Þetta er svo margt sem að rifjast upp fyrir manns í svona.
Já.
En sem að maður alveg búin að steingleyma.
Já.